Иисус, он алдығы еге. Оң соңында төлге таштары оқтарға Иосиптің салғалданға мұнды үлген ашқан. Оларының девескейінің мұны қызғары Ерихон жоғында, Ерихонның субайжының түйін таласында, Иордан кемден егелейш, ен құрға қоғыны тавараш, тағлық жерде тұрар Вефил хорайға жеткен. Вефилдің Лусқа жеткеш, архи Төрелбөктің жерінде Атарот хорай жәшілші берген. Оғын барын жүкче тағдардан батып, Яфле Төрелбөктің жерін тавараш, алды бет оронға база кезерге жеткеш, далай қыдыңға төнген. Иосиптің салғалдары болу, Манасия болғаш, Ефремнің аймақтары базап оттарының ейлер жерлерін алған жүйдір. Ефремнің айманың төрел бөлігі айылы алған жерлері бодыр. Оларының мұрнуы қызғары, шүйіншікті, Атарот адардан үгілеш, үсті бет ороны тавараш. Талай қыдыңға дөңген. Шүйін қызғары сөңгі жүкті, Михмататтан түйіншікте еп, Танат Силомны тавараш, Еноқтың жүйін талызылды әрткеш. Адарот білі нарадшы тағдылардан батқаш, Ерихонға үскеш, Иордан кемге жеткен. Соңғы қызғары Тапуақтан таңына кем біліп барын жүкке ерді. Талайға жеткен. Ефремнің айманың төрел бөлігі айылы алған жерлері болды. Ол аймаққа хорай суырланы Манасияның айманың жерінден ылғап берген жөйдір. Ефремнің айма кезерге жұртап тұрған Хананей жону үндір ойлат баған болғыз. Хананейлер амда оларының арасында жұртап, оларының ажылын қылыр албатлары болып жұру жүйедір.